believe what I should believe and forget what I deny. There's an unspoken alchemy in the way that we combine. It should be my place.
Hoxe comezamos o noso camiño en Brooklyn cos We Are Scientists, volveñen de presentar o seu novo traballo, un disco moi especial que xurdiu do confinamento desta pandemia na que decidiron recuperar algunhas desas demos que tiñan arquivadas, que tiñan pechadas nunha gaveta. Agora as presentan un disco chamado Down Track, un traballo que está composto por 10 cancións e que hoxe nos serve para darvos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos.
To see when you're giving it your all. There's unbelievable potency and it doesn't need to stall. Why can't I imbibe? But you're more so.
Que tal? Como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos e o facemos con este novo traballo dos We Are Scientists, un disco que xa levan as tendas un par de meses e que hoxe recuperamos, como faremos ao longo desta semana, aproveitando este fin de ano para recuperar algúns deses discos que nos quedaron pendentes por escoitar. En este caso, achegámonos ata os Estados Unidos para falar desta banda, da banda de Brooklyn, We Are Scientists, porque veñen de presentar esta recompilación con algúns das demos que tiñan guardadas e que agora presentan esta colección de 10 cancións que chaman Dumb Track, o que vimos de escoitar e Shiny Margaret. Ao final do programa recuperaremos a música destes artistas, pero agora continuamos viaxando. O facemos para falar doutro disco moi especial, porque tamén os de White Stripes veñen de presentar un disco cheo de grandes éxitos, un recompilatorio cos seus éxitos máis salientables de toda a súa traxectoria. O editan a través do selo Thurman Records, publicábase o pasado 4 de decembro e a súa proposta nada menos que 26 cancións. Hoxe, quedámonos con este I Am Slowly Turning Into You.
Older, so put your head on my shoulder.
Pois esta é a primeira antoloxía de grabacións deste dúo do rock formado por Jack e Meg White, o que é o mesmo The White Stripes que veñen de presentar, o facían o pasado 4 de decembro, en total 26 cancións que foron publicadas entre finais en 90 ata o ano 2000 e que se converteron en verdadeiros himnos do underground. Agora o presentan aquí con tamén algunha gran rareza, algún tema que quedará sen escoitar nun edición ademais de luxo que editan a través do selo Third Man Records. Pero agora continuamos viaxando e o facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque unha das propostas máis salientables que nos deixaba as pasadas semanas era o regreso do artista coruñés, do artista galego Xoel López, que vende presentar o seu novo disco, o quinto xa da súa traxectoria en solitario, e o chama Si mi rayo te alcanzará.
Quiero de ti. olvidaste lo que viste en mí. Te irás con el alba, lo harás sin saberlo. Fue bueno saber que pensabas en mí. Aún piensas en mí. Tendrás que pedirme que nunca me vaya. Tendré que rogarte que salgas de aquí. No sé, no sé si es usted o es la espina de la flor en tu costado.
Pois así é como o decimoquinto disco desta artista, coñecido por ser o líder da banda de The Lux, logo pola súa carreira en solitario e o que presenta este novo disco que supón tamén un cambio no son que nos tiña acostumbrados, aquí apostando por outros estilos, bandendo pop, pasando polos ritmos latinos, pero tamén polas músicas urbanas e a electrónica. Chámase Si mi rayo te alcanzara e o que nos propón son 10 cancións, entre elas este La espina de la flor en tu costado, que vimos de escoitar. Tamén novidade en canto a composición deste traballo, por primeira vez unha composición colaborativa que realiza o propio Xoel López xunto a David Quinzán neste traballo que foi producido por Carles Campi Campo. Pero agora xa cambiamos de estilo, cambiamos de rexistro e achegámonos ao ámbito internacional, concretamente para falar dos de The Kills, porque nestas últimas semanas estamos escoitando o seu novo disco, un traballo que chaman Little Bastards, e no que atoparedes temas como este Super Powerless. We'll be right back. Logo de publicar 5 discos de estudio, tamén un bo número de EPs que foron publicando longo das súas 2 décadas de traxectoria, a banda The Kills, a banda formada por Alison Mosshart e Jamie Hines, regresa cun disco moi especial. Este Little Bastards, no que recupera unha vintena de temas, a maioría de las caras B, de sinxelos, sobre todo, que proveñen de dos primeiros discos editados en 7 pulgadas. Agora, pois, o presentan neste traballo unha moi boa oportunidade para percorrer precisamente ese período da banda entre 2002 e 2009. Pero agora xa cambiamos de estilo, non deixamos de falar de discos moi particulares, de discos moi especiais, porque Ward tamén ven de dar a coñecer a última da súa publicación, un traballo que supón o regreso deste prolífico compositor que presenta Think of Spring, unha colección de cancións originariamente gravadas por Billie Holiday, unha musa para Warren, para moitos outros artistas, e que agora presentan este disco que foi publicado pasado 11 de decembro a través de Andy.
For heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love, an angel's holy hands with me. How heavenly heaven can be, and here is romance for us to try. Oh, here is the chance can't deny, while heaven's giving us the break. Let's fall in love. Whoa, for heaven's sake.
For Heaven's Sake, así como se chama este tema que vimos de escoitar, e que de seguro que vos soa, pero na voz de outra artista, de Billie Holiday, que foi a encargada de porlle son a este tema que agora recupera M. Warm para este novo traballo que publicaba o pasado 11 de decembro, facendo precisamente unha homenaxe a esta artista que di foi unha das súas musas a hora de publicar e de compor as súas cancións, como eses temas que atopamos no último disco da súa traxectoria, pois que tamén presentaba aí ben pouquiño. Pero o que facemos agora é continuar viaxando e o facemos para escoitar música en directo, a proposta que nos fan os Bell and Sebastian, que tamén veñen de presentar o seu novo material neste mes de decembro que estamos a piques de despedir. Un traballo que saía a venda o día 11 de decembro, un disco en directo que chaman What to Look for in Summer.
Thank you.
Pues así que como soa o doble CD en directo que vende presentar a banda Bell and Sebastian, What to Look For in Summer, así como se chama este disco con temas que recolleron de esa xira que fixeron no ano 2019, concretamente no Booty Weekender Tour. Un traballo no que recuperan cancións en todo seu último disco, The Days of the Bagnold Summers de 2019, pero tamén moitas outras cancións. En total, a proposta que nos fan os Belan Sebastian son 23 cancións que estamos percorrendo nestes días e que o continuaremos facendo tamén na xornada do mércores. Pero agora é tempo de pechar programa e o facemos cos We Are Scientists, con esa banda estadounidense que vende presentar un traballo moi especial no que recollen algúns dos temas das demos que tiñan guardadas no caixón e que agora decidiron recuperar durante esta pandemia, durante este confinamento. En total, 10 temas que publican baixo o título de Dan Track e que hoxe pois comezamos a percorrer. Quedámonos con The Method, co que vos desexamos que teñades un moi bo inicio de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos iso da 1 e ás 5 e cuarto.
Whoa, I watched you watching me from laboratory 5. The breathing mask and safety goggles accentuate your eyes. Suddenly I feel that which the method would never allow. I try to abide by the methodology when all I want is to follow my heart. When you're a part of the scientific scene, the greatest monster of all is love. Chemistry cannot explain this burning I feel inside. You've catalyzed a titration that's never. Your life.